con tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. Гэта програма «Контемпо» разом з часом про гісторію Національної композиторської школи. Сёлета Беларускаму Союзу композиторів сповняється 90. Наше музичне подорожжа у гісторію творчої організації протягується, і сьогодні ми узгадуємо 50-е годы минулого стагоддя. Важными подеями у творчем житті Союза композиторов БССР стала другая декада белорусского мастацтва у Москве, лютый 1955 года, а так само другий з'езд композиторов республики, сакавік 1956. З'явилися новые оперные, симфоничные, хоровые и камерные инструментальные творы. У 1955-м отбылася премьера первой белорусской оперы для детей. Это опера «Марынка» композитора Рыгора Пукста на сюжет поэмы «Эдзі Агнецвет» про подеи Великой Айчинной войны. Одночасово з оперой «Марынка» з'явилася четвертая симфонія Євгена Тікоцкого. Її програма «Боротьба за мир», а мова симфонії – адметная опорой на белорусский фольклор. Thank you. Улюблённый и цікаво працаваў у 50-е Пётр Падкавыраў. Успомнім канцэрт паэму для скрыпкі з аркестрам, цыкл з 24 фартэпіянных прэлюдый, якія сталі хрэстаматыйнымі. У наш час іх выконваюць вучні школы, студэнты музычнай акадэміі, вядомыя майстры і юныя віртуозы. Творчасць Пятра Падкавырава сёння ўспрымаецца як арганічная частка беларускай мастацкай культуры другой паловы 20-га стагоддзя. Кампазітар ствараў музыку розных жанраў і ў кожным здолеў сказаць сваё непаўторнае слова, як і ў песні «Зубрёнак», адным з першых пасляваенных твораў на тэму індустрыялізацыі.
Стал над Минском гигантский завод, и выходит на краской сверкая грузовик из заводских ворот. У мотора чудесен и звонок, хоть и снились далек, ой, далек. И держи на стороне зубрёна по асфальту Комсомолка рулем управляет, перед ней вся отчизна лежит. Над мотором эмблема сияет, остророгий зубрёнок бежит. У мотора чудесен и звонок, путь изменились далёк, ой, далёк. И бежит остророгий зубрёнок по асфальту. Провожает машину с задора, паренек хоть ему нелегко. Он остался, а сердце шофера унеслось далеко-далеко. У мотора чудесен и звонок, путь изменились далек, ой, далек. И бежит на стороне зубрёнок по асфальту дорог. По широким дорогам и узким, словно ветер зубрёнок летит. Слава нашей земле белорусской, слава людям советской земли. У мотора чудесен и звонок, путь изменились далёк, ой, далёк. И бежит по стороне зубрёнок по асфальту дорог.
У 1958 годзе ў дзяржаўным музычным выдавецтве ў Маскве выйшаў зборнік «Выбраныя песні» з рэпертуару дзяржаўнага хору «Беларускай ССР» складальнік Рыгор Шырма. Упершыню ў яго ўвайшоў хор акапэла на палесі «Гоман-гоман» кампазітара Уладзіміра Алоўнікава на верш Петруся Броўкі. Гэты твор гучыць і ў нашы дні ў выкананні прафесійных і самадзейных харавых калектываў як музычны сімвал стваральнай працы. Снежні 1957-го прайшла дэкада беларускай музыкі, прысвечаная 40-годдзю вялікага кастрычніка. Прагучала шмат новых твораў беларускіх кампазітараў, яшчэ больш іх было прадстаўлена на трэцім з'ездзе Саюза кампазітараў БССР, які адкрыўся 18 кастрычніка 1959 года. У канцэртных залах загучалі творы новага кампазітарскага пакалення: Эдзі Тырмант, Юрый Семянякі, Яўгена Глебава. Да гэтага часу ўжо быў напісаны балет Генрыха Вагнера «Падстаўная нявеста». Пра тое, чым яшчэ былі адметныя канец 50-х, пачатак 60-х гадоў у гісторыі Саюза кампазітараў БССР, вы даведаецеся праз тыдзень у чарговым выпуску праграмы «Контэмпо». А гэту сустрэчу завершым фрагментам з музыкі балета Генрыха Вагнера «Падстаўная нявеста». Thank you.